ኣብ ፈረንሳ ናይ ሴንት ሉስ ደ ፍራንስን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ፈረንሳ ልኡከ መንግስትን ኣብ ሮማ ግዳመ ግዝኣታዊ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዳግማይ ግንዛቤ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ታሪኻውን ቴኦሎጊያውን መዳያቱ ዝድህስስ ዕለት 3 መጋቢት 212 ዓመተ ምህረት ዝጀመሮ 6 ርክባት ዘጠቃልል ዓውደ መፅናዕቲ ብምቕፃል ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ መደብ ካልኣይ ርክብ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዓንቀፂ ሃይማኖታዊ ድንጋገ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ሉመን ጀንቲዩም ብርሃን ኣሕዛብ ኣማእኪሉ ከም ዘካየደ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዳቪዴ ማጆሬ ኣመልኪቶም ብዛዕባ እቲ መደብ ካልኣይ ርክብ ኣመልኪቶም ኣብቲ ዝተኸይደ ዓውደ መፅናዕቲ ብርሃን ኣሕዛብ ዝብል ውሳነ ጉባኤ ቫቲካን እተነፀረት ቤተ ክርስትያን ኣማእኪሎም ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ታሪክ ተቋም ሊቀመንበር ኣባ በርናርድ ኣርዱራ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ውሳኔ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ 12 ሃዋርያት ሓርዩ ዘፅንዖ ደረጃ ሃዋርያዊ መዝነት ዝቆመት ኮይና መልክዕ ህዝበ እግዚኣብሔር ዘለዋ ከም ዝኾነት ከም እተነፀረን ስለዚ ቤተ ክርስትያን ምስጢረ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾነትን ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ብፀጋ ምስጢረ ጥምቀት ድማ መሓውሪ ናይቲ ቅዱስ ኣካል ከም ዝኾነን ከምኡ እውን ቤተ ክርስትያን ናብቲ ፍፃሚ ግዜ እትጓዓዝ ናይቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም መልክዕ ዘለዋ ምዃና ዘነፅር ውሳኔ እዩ እዚ ድማ ኩላውነት ባህሪ ፀዋዕታ ቅዱስና ዘመልክት ምዃኑ ሓቢሮም ስለዚ እቲ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበለ ናብዚ ኩላውነት ቅዱስና ዘምርሕን ነዚ ፀዋዕታ ቅዱስና ኣብ ዕለታዊ ሂወቱ ብቑዕ መልሲ ኣብ መሃብ ተግህዩ ክነብር ዝዕድምን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ቅድስና ሱታፌ ዝተፀወዐ እዩ እቲ ሰነድ ነዚ ዘማእከለ እውን ምዃኑ ኣረዲኦም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም